La această sărbătoare doresc să citesc despre un botez care a avut loc în anii 50 ai primului secol în localitatea Damasc, pe o stradă numită Dreaptă. Botezător a fost un frate ucenic pe nume Anania și candidat a fost Saul din Tars. Citim doar momentul botezului și efectul imediat din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 17 la 22. Fapte, capitolul 9, versetul 17 la 22. Haideți cu atenție, cu reverență, în liniște, să ascultăm. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristos. Dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Ședeți. Dacă mă îngăduiți în deschiderea predicii, aș dori să am un mic dialog cu cei 50 de candidați. Se poate? Mulțumesc pentru entuziasm. Oare cei 50 de candidați știu despre minunea numită înmulțirea pâinilor? N-am auzit. Eu sunt singur, mă ajut de microfoane, voi sunteți 50. Oare ați auzit? Ei bine, în Evanghelia după Luca, când se descrie această minune, zice că Domnul Iisus, acolo apare un amănunt numeric, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să-i pună pe oameni, vreo 5.000 de bărbați, să-i pună pe oameni să șadă jos, evident că jos. Dar le-a zis Iisus, puneți-i să șadă cete de câte i-a auzit. 50. Oare v-ați întrebat, stimați candidați, de ce oare încete de câte 50? Iată de ce. Armata romană pe vremea aceea era împărțită în regimente, ca și acum. Iar un regiment din armata romană de pe vremea lui Augustus, care a organizat armata, un regiment era alcătuit din 50 de soldați. Și se considera că un regiment este o oaste completă care poate să se deplaseze în orice moment, pe orice front de luptă și să reputeze o victorie. Deci, când le-a zis cete de câte 50, a zis împărțim 5.000 la 50 și facem atâtea regimente, atâția ostași adunați în câte un regiment. Ei bine, acum că am aflat asta, doresc să vă fac și eu o urare. Fie ca cei 50 de candidați să fie oastea lui Hristos. Amen. Și fie ca acest regiment care se botează astăzi să meargă în luptă și Hristos să le dea victorie. Să se învingă pe ei, să învingă ispitele și lumea, să învingă tendințele și îndoielile și să biruiască în numele Domnului. că cei ce vor birui vor fi cu Hristos. Slăvit să fie Domnul! Și acum, dragii mei, preț de câteva minute, îngăduiți-mi împreună cu candidații să ne întoarcem la textul care l-am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 17. Personajul principal al acestui text este candidatul de botez, care era cu adevărat deosebit, special și care avea deja un istoric foarte cunoscut pentru contemporani. Este Saul din Tars, care devine mai târziu cine? Pavel. Noi îl numim pe acest om, apostolul Pavel, și îl numim de obicei Marele Apostol Pavel, ba chiar un cuvânt care mie îmi place, spunem că el este un gigant al credinței. Știți ce înălțime a avut gigantul acesta? A fost mic, a fost scund și specialiștii spun că după toate dovezile ce le avem, mai degrabă nu le avem, dar facem din ce avem, spune că omul acesta, gigantul acesta în credință, candidatul de botez, a avut o înălțime, țineți-vă bine, de 1,40 m. Când eu am aflat ce înălțime a avut apostolul Pavel, m-am și măsurat să văd până unde îmi vine mie Pavel. Și mi-am făcut semn pe cămașă, nu pe asta, pe cămașa de atunci. Și până aici undeva îmi vine mie Pavel. Aproape mi-a fost rușine că sunt așa de înalt. Ca și cum nu e de ajuns că e scund și pentru un bărbat să fie scund, vă rog să nu vă uitați acum unii la alții, da? Ca și cum nu-i neajuns că era scund, 1,40 m, nu avea nicio podoabă capilară extraordinară, nu stătea bine cu podoaba capilară. Se pare că avea probleme și în privința aceasta și era pleșuv, ca să folosim un termen biblic, să nu vorbim în neologisme. Adică nu avea, mă înțelegeți, multe nu avea. Iarăși vă rog să nu vă uitați, da? Dar cea mai mare problemă ce o avea, trupește vorbind, se pare că avea o boală de ochi care a condus la o miopie severă și se pare că boala aceea îi provoca o supurare permanentă sau aproape permanentă și era disgrațioasă, incomodă. Și omul acesta, Marele Apostol Pavel, a spus când a scris bisericii din Corint, cum bine ați citit în Scriptură, atunci când am venit prima dată la voi, ați fost în stare să-mi dați ce? Ochii din cap. Acolo nu sunt vorbe la întâmplare. Ați fost în stare să luați ochii voștri buni, proaspeți, neobosiți, să-mi dați mie atât de mult, m-ați iubit. Dacă un asemenea candidat, care mai adăugăm, a fost un persecutor al creștinilor, dacă un asemenea candidat a avut o zi a botezului, o zi a frângerii, o zi a smereniei, o zi a recunoașterii publice că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, atunci oricine se poate boteza. Atunci nimeni nu e prea mic, nimeni nu e prea pleșuv, nimeni nu e prea bolnav, nimeni nu e prea împotrivitor, nimeni nu e prea departe ca să aibă o zi, un moment în care să-L recunoască cu toată ființa pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Slăvit să fie numele Lui! E bine, dragii mei, din textul nostru și din botezul acestui om aș vrea să desprindem trei învățături care să le punem la inima acestui regiment, nu le mai zic 50, le zic direct regiment, oaste, dar să punem la inima noastră a tuturor, fie botezați, fie nebotezați încă. Primul adevăr al acestui text e următorul. Credința conduce la botez. Credința conduce la botez. Priviți, vă rog, la versetul 17 cu care am început lectura. Frate Saule, Domnul Iisus, care ce-a făcut Domnul Iisus? Ți s-a arătat pe drumul pe care veneai și deja fratele președinte a amintit despre momentul acela, moment în care a căzut în praful drumului, s-a prăbușit la pământ și a auzit un glas din cer care îi spunea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Știi că în cer se cunoaște numele tău? Știi că pe pământ nu toți cunosc numele tău, dar în cer se cunoaște numele tău? Apropo de nume, iertați-mă că fac această scurtă paranteză și iau tot din timpul meu, asta îmi pare mai rău. Știți că la marile evenimente, cum și azi e un mare eveniment, sunt menționați cu numele numai cei de aici din față, ați observat. Să nu vă supărați pe noi, să nu vă supărați. Și numai noi, cei de aici din față. Dar au fost vremuri în ce mă privește pe mine, cu ani în urmă, în care și eu eram pe acolo, pe unde sunteți dumneavoastră. Și pe mine mă treceau frații, zice că-i fratele cu tare și cu tare, și iubiți frați și surori. Eu eram la iubiți frați și surori. Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea viață lungă, senectute, vreau 90 plus, fără Alzheimer. Să mă bucur de urmași. Și dacă Dumnezeu mi-ascultă dorința, când voi păși în ceea ce se numește pensie, odihnă pe pământ, mă voi întoarce, chiar mă voi întoarce, între cei din sală și voi fi din nou ce am fost la început, iubiți frați și surori. Pentru că și eu am nevoie de un timp înainte de plecare să mântui sufletul, să meditez, să mă reculeg, să nu fie nicio presiune asupra mea, ci doar să mă pregătesc de plecare. Domnul să ne ajute toți să ne pregătim. E bine, dragii mei, Saul din Tars a avut o întâlnire cu cel care îi cunoștea numele și din cer a auzit glasul: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Dar Saul mergea în cer? El nu mergea în cer. El unde mergea? În Damasc. El mergea să ia pe ucenicii din Damasc, să-i aducă la Ierusalim legați, ca să-i condamne, să-i judece. Asta arată că între Damasc și cer era o legătură, că acolo unde sunt ucenicii lui Hristos se stabilește o legătură directă între pământ și cer, iar el, luptând cu ucenicii lui Hristos, lupta chiar împotriva lui Dumnezeu. Și din colbul drumului, cum se spunea, Saul zice: cine ești tu, Doamne? Și spune: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ce trebuie să fac? Apoi se spune ceea ce trebuie să facă. Întâlnirea pe care Saul o are cu Anania produce în inima lui un miracol. Este miracolul convertirii, miracolul cunoașterii lui Dumnezeu, este miracolul credinței, este momentul în care sămânța credinței începe să rodească. În literatura Noului Testament, în Cartea Faptele Apostolilor în special, credința și botezul, iubiții mei, sunt puse în același verset. Priviți, vă rog, la Fapte, capitolul 8, versetul 12, episodul cu samaritenii și lucrarea lui Filip în Samaria. După ce au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Au crezut și au fost botezați. Credința și botezul în același verset. Fapte 8:36, episodul cu famenul etiopian. Pe când își urmau ei drumul, Filip și famenul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip i-a răspuns: dacă, ziceți cuvântul, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Dar să zicem și retorica inversă: dacă nu crezi, nu se poate. Botezul are o singură condiție eliminatorie. Se numește credința în unicul Fiu al lui Dumnezeu și a lucrării pe care Hristos a săvârșit-o la cruce pentru om. Credința conduce la botez. Iar în biserica primară și în singura carte canonică de istorie a bisericii primare, întotdeauna unde este credință, în același verset, apare ce? Botezul. Nu credeți? Ce-ar fi să ne uităm în Fapte 18:8? E vorba de Crisp, fruntașul sinagogii. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, ce-a făcut? A crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel, ce au făcut? Au crezut și ei și se pune punct? Nu. au crezut și au fost botezați. Dacă vrei să fii biblic, dacă vrei să fii ca în biserica primară, dacă vrei să fii ca la începuturile creștinismului, dacă vrei să te întorci la origini, și toți vrem să ne întoarcem la origini, la autentic, la etalon, atunci credința trebuie să meargă mână în mână cu cei iubiților, cu botezul. Cum ar fi credință fără botez? Haideți să vă descriu pe scurt. Credință fără botez este așa, și să-mi spuneți dacă n-ați auzit discursul acesta la mulți semeni de-ai dumneavoastră. Eu l-am auzit, de acolo l-am învățat. Credință fără botez zice cam așa. Eu merg la biserică. Eu citesc Biblia, am citit-o de la început până la sfârșit. Eu am predicatori preferați. Când predicatorul cu tare vine, mă duc și eu la biserică. Eu știu cântări, eu merg într-un grup de părtășie, eu am neamuri, da, care umblă la biserică și sunt botezați. Eu sunt un om fidel care respect partenerul, eu împlinesc decalogul și predica de pe munte, sau mă străduiesc cu predica de pe munte, nu? Care este de fapt o ducere la un alt grad a decalogului. Eu sunt un om moral, eu l-am pe Domnul unde? Unde arat eu acum? În inimă. Eu mă străduiesc în fiecare zi să-i plac lui Dumnezeu, eu chiar am renunțat la viața veche, am trecut printr-un moment pe care l-am putea numi convertire, eu cred în Dumnezeu și pot să o dovedesc cu fapta și mă străduiesc să o dovedesc în fiecare zi cu fapta. Dar, și acum ce urmează după dar? Nu cred că este nevoie necesar să mă, ziceți, botez. Credința, mi s-a spus adesea, e ceva tainic, interior, profund. Eu nu îmi afișez credința. Eu nu vreau să existe o zi în care să mă duc în față, împreună cu alții, în văzul a sute de oameni, cu camere de luat vederi, cu transmisii live, cum ne obișnuim mai nou. Și atâția să mă vadă, eu nu mi-afișez credința, eu vreau să o trăiesc în smerenie, în intimitatea inimii. Ați auzit discursul acesta? Credință fără, cum se numește? Fără fapte, dar noi zicem acum fără botez, fără oficializare. Știți cu ce seamănă? Iată cu ce seamănă. Vă imaginați doi logodnici care rămân logodiți până la moarte? Repet, vă imaginați doi logodnici care rămân logodiți până la moarte? Ei se iubesc, de aceea s-au logodit. Dar cine a văzut logodnă până la moarte? Noi nu credem în logodnă până la moarte, ci în ce credem? Căsătorie până la moarte. Logodna este ceva pasager, trecător, o etapă pregătitoare, iar dovada faptului că ei doi se iubesc și între ei este o relație, se va dovedi în legământul care? Al căsătoriei. Ceea ce este căsătoria pentru logodnă este botezul pentru credință. Credința fără botez e o demagogie și sfârșește a fi într-o amăgire personală, cu cuvinte frumoase, cu fapte frumoase, cu lucruri frumoase. Întotdeauna credința trebuie să fie desăvârșită în botez, în afirmarea publică, solemnă, înaintea martorilor, cum se numește, văzuți și nevăzuți, a credinței personale. Dacă cineva s-a împotmolit pe drumul de la credință la botez, să-l deblocheze Dumnezeu. Amin. Și să intre și el într-un alt regiment al lui Hristos. Credința conduce la botez. Când eu am dorit să mă botez, nu eram încă major. Și când am dorit eu să mă botez, eu vin dintr-o familie majoritar ortodoxă și greco-catolică, asta ca să aveți totuși o imagine. Când eu am dorit să mă botez, deși toate rudele mele știam că merg cu mama de mic la biserică, când eu am dorit să mă botez, au venit rând pe rând sau și împreună, ca o comisie, toate mătușile la noi acasă. De atunci cred că nu există tribunal mai periculos în lume ca tribunalul de mătuși. Nu cred că există. Nici nu mă tem de nimic ca de mătuși. Nici nu te lasă să vorbești. Într-un tribunal obișnuit, inculpatul are și el dreptul să spună ceva. Nici nu te lasă. Zice, tu să taci, zice. M-au sunat rudenii care nici nu știam că sunt rude cu mine. Și parcă au fost vorbiți, dar am aflat că nu au fost vorbiți. Erau sinceri. Și toți mi-au spus aceeași poezie. N-avem nimic să te duci, foarte bine că te duci. Că decât să fii cu sticla în buzunar, mai bine cu Biblia, zice. Bine că te duci, foarte bine. N-avem nimic să nu te duci, numai să nu, ia să vedem cine știe ce mi s-a spus. Dar de unde știți? Ați văzut câtă luptă e cu botezul? După ce s-a făcut ședința asta cu mine, cu botezul, ce eram eu convins că vreau să mă botez, dar după ce s-a făcut ședința, am fost mai convins. Că am zis, dacă atâta luptă se duce cu botezul ăsta, ăsta merită făcut. Mă înțelegeți? Înseamnă că e mare lucrare asta. Mare luptă cu botezul. Ne luptăm unii cu alții să nu ne botezăm, ne luptăm noi cu noi înșine să nu ne botezăm, ori să ne botezăm. Fie ziua asta o zi a biruinței. Dacă îți iubești logodnicul sau logodnica, te vei căsători. Dacă nu, ceva e putred în Danemarca, vorba aceea din istorie. Adică ceva nu e în regulă, nu? Ceva nu e în regulă. Credința conduce unde? La botez. 2. Botezul conduce la părtășie. Botezul conduce la părtășie. Priviți, vă rog, la versetul 19. După ce Pavel a fost botezat, cum citim cu atâta naturalețe în versetul 18, în versetul 19 apare un detaliu interesant. Zice, după ce a mâncat, a prins iarăși putere. Și dacă citim întregul context, atunci vom observa că Pavel a stat nemâncat câte zile? 3 zile. Și eu sper că totuși candidații au mâncat astăzi ceva, nu? Nu i-ați ținut nemâncați, da? Să avem și alte surprize. Dar el, Pavel, nu a fost botezat, nu i s-a dat de mâncare până nu a fost botezat. O zis întâi botezul și apoi mâncare. Avem timp apoi cu mâncarea. Apoi zice că după ce a mâncat, a prins iarăși putere. De aici, în biserica primară, avem dovezi, în primele secole, exista regula ca cei care se botează cu botezători împreună să postească 3 zile înainte. De aici a fost regula în primele secole, da? Unii o țin și astăzi. Poate nici nu știu că au argumentul ăsta, acum le-am furnizat un argument. Dar chiar în primele secole așa a fost. Versetul 19, partea a doua. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii din Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este cine? Este Fiul lui Dumnezeu. Dar ne interesează doar partea a doua din versetul 19. După momentul botezului, Saul nu s-a grăbit să plece din Damasc, ba dimpotrivă, a intrat în biserica din Damasc, între ucenici, în comunitatea bisericii din Damasc și a devenit membru, asta a fost prima biserică în care Pavel a fost membru, a devenit membru în biserica din Damasc. Nu întâmplător, iubiții mei, prieteni mai ales, noi considerăm că intrarea ca membru într-o biserică evanghelică se face prin botez. Iar Pavel devine membru în biserică, în biserica locală din Damasc și cei care așteptau tremurând să-i prindă și să-i ducă legați la Ierusalim, îl primesc pe Pavel cu brațele deschise, pe Saul, nu? Cu brațele deschise și acum Saul nu mai este prigonitorul, acum Saul este fratele lor, este ucenic, este botezat și el, este și el un copil al lui Hristos și îl vestește pe Hristos și vestește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Îl apreciem pe Pavel că după botez a rămas în biserică și a rămas în Damasc și s-a lipit de ucenicii din Damasc și n-a făcut mofturi despre biserica locală de acolo și pe care i-a găsit în biserică, pe aceea i-a iubit, cu aceea a fost în părtășie, cu aceea a fost într-o deschidere permanentă a inimii. Vreau să mai spun ceva și aici, tot ce am auzit la semenii mei și vorba asta umblă cam peste tot. Eu, zice, l-am primit pe Domnul, am făcut botezul, dar am ajuns la concluzia, după câtva timp, că nu am nevoie neapărat să mă duc unde? Unde ne aflăm noi acum? La biserică. Eu am ajuns la concluzia, fiți atenți aici, ce iluzie, fiți atenți ce șiretlic. Am ajuns la concluzia, după ce m-am botezat, că biserica aceea unde eu m-am botezat nu se mai potrivește cu așteptările mele, cu convingerile mele. Fiți atenți în ce situație, în ce situație ridicolă se află un asemenea om. Observați, în biserica aceea el s-a întâlnit cu Hristos. În biserica aceea el a fost catehizat, adică pregătit pentru botez. În biserica aceea, la ceas de sărbătoare, ca și azi, i s-a administrat de către botezători botezul. În biserica aceea a primit asistență spirituală și biserica i-a fost alături. Și după o vreme, spune, biserica aceea nu mai corespunde. Ați înțeles? Biserica aceea nu mai corespunde. Adică a fost bună biserica atunci când ți l-a predicat pe Hristos. Când s-a rugat pentru tine, a fost bună biserica. Când te-a botezat, a fost bună. Când s-a vegheat primii pași ca unui copil pe cale, a fost bună biserica. Apoi nu mai este bună. Botezul conduce la părtășie. Și dacă botezul nu conduce la părtășia reală cu biserica locală, cu biserica lui Hristos, atunci botezul a fost un simplu ritual, o afirmare de sine, o aroganță sau o joacă de copil. Ceva superficial înseamnă că ai făcut un gest care nu înseamnă nimic pentru tine. O, iubiții mei, să-i ajute Domnul pe cei din regimentul nostru să iubească biserica. Amen. Și biserica, muntele Sionului, să-i primească în rândurile ei. Nu doar pe hârtie, ci unde? În inimă. Ce înseamnă părtășia bisericii? Mi-am notat mai multe versete, dar nu o să vă citesc niciunul. Cine nu crede că am notat, pot să trimit schiță. Dar nu citesc. Nu le citesc. Versete aveți și dumneavoastră în Biblie. Mai bine să vă spun cum înțeleg eu părtășia în biserica lui Hristos. Pentru mine, cea mai bună definiție a părtășiei sau parabola părtășiei este imaginea picnicului. Dumneavoastră ieșiți uneori la picnic. Nu zic cu toată biserica, nu? Dar zic așa, cu toată biserica și faceți cete de câte? 50. Vă place să mergeți la picnic? Poate întâi trebuie să spunem ce este un picnic. Picnicul este ceva cu totul diferit de restaurant. Adică nu te servește nimeni și dacă nu-ți duci de acasă, ziceți, nu mănânci. Trebuie să-ți iei de acasă merinde și fiecare pornește cu merinde de acasă și se întinde o pătură. Ce o pătură? Mai mult. Și se întinde ceva pe iarbă și fiecare scoate din bocceluță ce a adus de acasă. Noi întotdeauna când mergem la picnic, noi ca familie, pregătim ceva bun și ducem nu cei mai rău acasă, ci ducem, ziceți, cei mai bun ducem. Dar acum să vă spun cum e cu secretul picnicului. Eu de câte ori am fost la picnic, niciodată, nu mai fiți atenți, niciodată, n-am mâncat din mâncarea pe care am adus-o eu, niciodată. Eu niciodată n-am mâncat din mâncarea pe care am adus-o eu. Dar de ce n-am mâncat? Că era otrăvită? Nu era bună? Sper că nu vă faceți impresii greșite despre mâncarea mea, da? Chiar era o mâncare bună. Mâncarea mea întotdeauna am pus-o în fața mea, nu? Soția a pus-o acolo, dar niciodată n-am mâncat din mâncarea mea, ci întotdeauna m-am întins și am făcut turul ca să mănânc mereu din mâncarea altuia. Mereu am gustat din mâncarea altuia, mereu merindea altuia mi s-a părut mai deosebită, mai grozavă, extraordinară. Mereu am mâncat și am întrebat cine a făcut aici, dar aici cine a făcut mâncarea asta? Și se ridica câte o doamnă și spunea eu și atunci eu făceam complimente.
Și spuneam, extraordinar, soțul ei se mira, se gândea, Doamne, ce mâncare bună am eu acasă. Dar trebuie să vină la picnic să audă ce mâncare bună are el acasă. Ați înțeles cum e la picnic? Așa este în părtășia bisericii din punct de vedere spiritual. Părtășia bisericii este un picnic spiritual în care nici unul dintre noi nu ne hrănim din darul nostru, ci întotdeauna mă hrănesc din darul, ziceți, altuia. Punem darurile împreună, punem resursele împreună, punem chemările noastre personale împreună. Vă puteți imagina că eu m-aș putea zidi de la predicile mele? Nu, dar am auzit uneori, foarte rar, dar am auzit suficient totuși ca să mai predic și duminica viitoare, am auzit câte unul se zidește. Dar eu ca să mă zidesc la predică, prima condiție știți care este? Să nu predic eu. Și am momente în biserica locală, evident, unde stau pe bancă și ascult și mă bucur de orice predică, de orice predicator, iau ceva bun, ba cât iau și câte o idee și îmi fac și eu câte o schiță de predică. Auzi ce fac? Atât îmi place. Ai înțeles ce e părtășia? Părtășia este să fii în locul acela unde fiecare își aduce darul, în care fiecare aduce resursele lui și în fiecare îl zidește pe celălalt, pentru că vorba lui C.S. Lewis, nimeni nu e chemat pentru el însuși, toți suntem chemați pentru ceilalți. O, iubiții mei, fie nepărtășiile de o asemenea calitate și fie ca să ne bucurăm unii de alții mereu și mereu și să vedem în fiecare un dar de la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În al treilea și în ultimul rând, părtășia conduce la slujire. Părtășia conduce la slujire. Aceste trei idei se leagă una de cealaltă în chip retoric și logic. Aș vrea să le reiau. Credința conduce la botez. Botezul conduce la părtășie. Și acum, părtășia conduce la slujire. Priviți, vă rog, din nou la versetul 20. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei care îl ascultau rămâneau uimiți. Nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta și n-a venit El aici ca să-i ducă legații înaintea preoților celor mai de seamă? Și auziți versetul 22 ca un fel de concluzie, de rezoluție. Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult, aici este o paralelă superbă cu un verset din Evanghelie despre Iisus care creștea și se întărea, Saul se întărea din ce în ce mai mult, făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este cine? Hristosul, iar Hristosul înseamnă trimisul, că Iisus nu e doar un Iisus, că doar nume Iisus aveau mai mulți în vremea aceea și au avut și de la Iisus încoace, dar acest Iisus este Hristosul, trimisul cu T mare, adică Dumnezeu întrupat, slăvit să fie Domnul. Ne uimește Pavel, cum odată botezat, integrat în biserica locală, își adună resursele, energia, își adună forța, curajul din toată emulația bisericii locale și cu această autoritate, nu cu acest gir al bisericii locale, iată-l pe Saul cum se ridică și predică și va predica până în ultima zi a vieții lui, când va muri ca martir sub Nero prin decapitare. Până în ultima zi va predica. Mă întorc pentru ultima dată spre regimentul nostru. Facă Dumnezeu din ei slujitori. Avem așa de mare nevoie de slujitori. Zice că secerișul este cum? Mare. Dar zice că lucrătorii? Puțini. Disproporția aceasta o vom trăi în fiecare generație și fiecare generație de slujitori va resimți această durere, această nevoie. De aceea zicem, rugați pe Domnul secerișului. Și de ce n-am crede că din ei, din aceștia, mai ales că sunt așa de tineri, va scoate Dumnezeu predicatori, păstori, din aceste fete să scoată Domnul prorocițe, vizionare. Ambiții mei, poate nu vi se spune des, că nici eu nu spun des în biserica locală, că poți fi interpretat, știi, o mare vreme să se gândească. Dar nu știți, credeți-mă, și să nu vă supărați că vă zic, nu știți câtă nevoie avem noi păstorii uneori de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu știți. Nici nu trebuie să știți. În spatele nostru și la propriu și la figurat, pentru că ne ridicăm înaintea dumneavoastră, stau biblioteci pe care le-am frunzărit puțin. Și cu biblioteca în spate, uneori nu ne salvează decât un cuvânt de la Dumnezeu. Ridice Dumnezeu din generația aceasta oameni prin care să ne vorbească Dumnezeu, prin care să ne oprească Dumnezeu uneori, alteori să ne spună ridică-te și du-te. Fie oastea aceasta oaste de slujitori. Literatura Noului Testament și în special Cartea Faptele Apostolilor nu cunoaște botezați fără biserică și nici botezați fără slujire. Nu cunoaște. Cum se face că azi, la atâtea secole distanță, întâlnim botezați fără biserică și fără slujire? Cum se face? Unde am alunecat? Ce nu ni s-a spus cum trebuie? Predicatorii ce ne-au ascuns sau n-au știut nici ei cum să ne spună? Oare unde este eroarea de s-a ajuns aici? Haideți să îndreptăm eroarea și fiecare cu darul nostru să-L slujim pe Dumnezeu. Pentru Dumnezeu un om botezat e încă un slujitor. Pentru Dumnezeu un creștin declarat și trăitor este nici mai mult, nici mai puțin decât încă un ostaș în armata Lui care luptă și care are bine în minte chemarea Lui și cumva funcția pe care Domnul i-a dat, oficiul pe care Domnul i-l-a dat în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea, iubiții mei, să închei cu următoarea imagine pe care o dedic regimentului nostru. Dacă am început cu ei, îmi dați voie să sfârșesc cu ei, nu? Îmi dați voie? Îmi dați voie? Mai ales că sfârșesc, ați văzut, nu încep. Iubiții mei, din anii mei de umblare la biserică, am învățat două lucruri, două. Le-am trăit, de aceea le-am învățat. Ascultați-mă, e vorba despre voi și despre viitorul vostru. De când m-am botezat și până azi, am avut momente, câteva, nu multe, câteva. Am avut câteva momente de mare bucurie în viață, de mare bucurie. Zile de bucurie, maximă. Atât de bucuros am fost ca din pildă, cum scrie prin pildele acelea din Luca, din capitolul 15. Atât de bucuros am fost că n-am mai putut de bucurie și când ai bucurie mare nu poți duce singur, că omul e slab, nu poate duce bucuria singur. E slab. Și vrei să o împarți cu, ziceți, cu alții. Și o împarți și cu cine nu trebuie câteodată. Dar ce să faci? Faci greșeli în bucurie. Iar eu eram atât de bucuros încât abia am apucat să fie program la biserică și cum eram slujitor cam și pe atunci, știam că am acces la microfon, mă înțelegeți? La microfon. Nu avem toți acces la microfon, că nu avem multe microfone și de asta trebuie să ne înțelegeți, numai câțiva reușim. Atunci, având acces acolo, m-am gândit, eu de ajung la microfon, eu vreau să împărtășesc cu biserica bucuria mea, vreau să o împărtășesc. Și când m-am dus spre microfon, cam atunci, înainte să mă ridic, să spun, auzi ce gând mi-a venit în minte, auzi ce gând. M-am gândit, cum mă ridic eu în față la sute de oameni să vorbesc despre bucuria mea în ziua bucuriei mele, câtă vreme în atâtea sute de oameni pe aici, câțiva zeci, matematic vorbind, deci câțiva de aici, trăiesc astăzi nu ziua de cea mai mare bucurie, ci ziua de cel mai mare, ziceți, necaz, întristare. Cum mă duc? Dar totuși m-am ridicat de câteva ori și am povestit bucuria mea. M-am uitat la chipurile oamenilor cât am putut să văd și am văzut chipuri triste la început, iar în timp ce povesteam despre bucuria mea, chipurile acelea triste, cu lacrimi în ochi, au început să se însenineze. Lacrimile au dispărut. Chipurile lor s-au luminat și în timp ce le vorbeam despre bucuria mea, au sfârșit și ei, când eu am încheiat prezentarea, au sfârșit într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, bucurându-se împreună cu cine? Cu mine. Ei în ziua aceea n-aveau bucurie. Ce aveau? Ce am zis că aveau? Necaz. Dar pentru câteva momente au luat bucurie de împrumut, că dacă n-ai bucuria ta, ia de împrumut, că altfel nu vei supraviețui. Ia de împrumut. Au luat bucurie de împrumut și s-au bucurat câteva momente, au lăsat necazul lor ca să ia bucuria mea și au împărtășit-o cu mine. Al doilea lucru, am avut zile de mare, ziceți, necaz. Dar mare, nu așa că mi-am imaginat eu. Mare, din ăla mare. Câteva zile au fost de necaz mare. Atât de mare a fost necazul că n-am putut să-l duc, ziceți cum n-am putut, singur. Și am simțit că vreau să-l împărtășesc. Abia am așteptat să mă duc la biserică, cu ochii în lacrimi, plâns și sfârșit, ca la sfârșitul lumii, ca în apocalipsă. M-am dus înaintea bisericii și înainte să mă ridic, m-am gândit cu ce drept mă ridic eu în față la sute de oameni să vorbesc despre necazul meu, câte vreme aici câțiva trăiesc astăzi, nu zi de necaz, ci ce zi trăiesc? E bucurie. Dar iarăși am avut curaj și m-am ridicat. Și când m-am ridicat și am început să vorbesc despre necazul meu, am reperat câteva chipuri de oameni foarte bucuroși. Mă înțelegeți? Iradiau de bucurie. Aveau motiv. Și eu am început să vorbesc despre necazul meu. Și ascultați-mă, dragi candidați, în timp ce vorbeam despre necazul meu, acele chipuri iradiante de bucurie s-au întunecat. Și din ochii lor au început să iasă ce? Lacrimi. Și când am zis la sfârșit, dacă vreți să vă rugați cu mine, toți ca o armată s-au ridicat. S-au rugat cu mine, nu numai cu mine, pentru mine, știți? S-au rugat pentru mine. Și am văzut o a doua minune, că un om atât de bucuros în ziua bucuriei lui, în biserică, în fața necazului meu, lasă deoparte ce? Pentru câteva momente, ce? Bucuria lui, ca să ia ce? Necazul meu. De aceea, iubiți candidați, sunteți în locul cel mai sigur de pe pământ. Doar în biserica lui Hristos, sfinții lui Dumnezeu, lasă deoparte fie necazul, fie bucuria, pentru tine și pentru mine. Să nu vă dezlipiți de biserică niciodată. Amin.